Ndusu Washington kutagbata ti Amerika la ke mazia itene kwa singa ti VOA Afrique na ndu ti 101.7 FM ti ala swa ke na gbata ti bongi ala ti ya ti aketa kodoro ti be Afrika e barala ala ti kodoro wande da be ti so ala ke mai na ndu ti gbanda tere voaafrique.com awa gu singa ti ala na la kuiswa ke firme Max Koyawe Danga na Félix et Passis Zembro lasso bikosio lango baleuse na ko ti nze ti bela u ti ngu sakuse na ndu ni baleuse wara jeudi 21 mai 2020 et Kerego Gerati awa mangai kwenda ditiso mbomati kobela ti coronavirus wa muna elege titene ilutina kwa singa ti tungana ti kozoni pepe na tungana ye kwa kira na legeni fadenga kwa singa ti akikire ande tungana ti kozo fadesu asangu Sango ti be Afrika ndo atondani ti dekete na peko ti abiraso abagige na gbata ti obo na popo ti aturugu ti kodoro aturugu ti faka nga na aturugu tumba ti UPC e ke gue ande ti ma tënë na ndö ni na yanga ti wagusinga ti Freeman Sipila na gbata ti bongi Sango ti be Afrika lakue mokonzi ti nguru gbia firme ngere bada ayeda na ti sango ndö ti awabada lezo si logo biri na dabada lezo ti be Afrika na ya ti akuta hunda so awabada lezo ahunda na lo ayeke wara tënë na ndö ti tambulango ti akusala ti kangango lege na mboma ti coronavirus nga na ndö tënë ti ahusu so asi na mbage ti obo mbilimbili na kpengo ti mbeni mokonzi ti awabungongombe e yeke kiri ande na ndö ti asango so use so na yâ ti kete ngoi sango ti akodoro wande na kodoro ti burundi mokonzi ti kundu so ale kere gere ti mandako ti sorongo gbia ti kodoro atombela na molenge ti kodoro ni so lo hunda na ala titene ala duti na beku wara patience na ndö tënë ti adiko wara arésultat ti élection so e dabe ti so na yâ ti mandako so gbia ti kodoro na hunzingo ti kapa ti lengo gbia ti lo pierre kunruziza ayeke fade wadengo gapa pepe Ndali ti so lo zi tere ti lo yamba ta tënë ayeke gi biri bi kua ota si mandako so abagi gi ti ndembe so angba ti kun adiko wara résultat ni sango na ndö akodoro ti afrika ti do wara afrique de l'ouest ayeke biri na kodoro ti france si asu maboko na ndö tanga ti mbeti ti hunzingo tambulango ti nginza so airi ni franc cfa ta tënë ngbene na ngu 101 akodoro ti afrika ti do amala ni tere titene ala kai tambulango ti cfa na ya ti kodoro ti ala si ala zia na sese mbeni fini nginza so airi ni eko ndangba sango sango ti seni afa tënë hungo ti azo so kue na ndö duni ayeke na makongo ti coronavirus asi na ndembe so kotoku wara 5 million de cas ta tënë atënë ayeke londo ndende na ndö hungo ti azo so ayeke na kobela so na popo ti chine so lo tënë ti lo na ndö ti lo na ndembe so kobela ni atondani ti hunzinga awe nga na ala ti poto wara europe so nga ala tënë kobela so ayeke kiri na gbe ni na mbage ti alaka ahonkue na mbage ti amerika ahungo ti azo so ayeke na kobela so angba lakue ti gue na nduzu nga si azo mingi angba ti wara kuâ na peko ni na dunia mobimba ahungo ti azo so kuâ wara kuâ na kobela so asi saki ngbangbo ta baleuse na miombe na ndö ni ngbangbo use na baleuse wara 328220 décès ayeke mbilimbili ndokua ti vungango sango ti afp si asigi na sango so ayeke mazia e tënë na ndö ti 101.7 FM ndo atondani ti dekete na gbata ti obo e ma tënë na ndö ni na yanga ti Freeman Sipila wagusinga ti na gbata ti bongi
na peko ti ngangu tiri so atengbi na ti lango ti biri aturugu ti beafrika na aturugu tumba ti UPC ndo atonda ti tënë ade tongaso awe na ti gbata ti obo aturugu ti beafrika na ala ti MINUSCA ayeke seka ndo na ti gbata ni si ayeke bembe ndo azo so ape mingeni ndagbako ambeni atonda ti tënë asigi ti kiri na yanga ti da ti ala ye oko mbito angba lakue na be ti azo ata ti so ala ma tënë aturugu ti beafrika na ti tiri so biri so atumba aturugu tumba ti UPC ayo kilometre au chaud longa su na terti batani na yati akwaliso aturugu ti UPC atarati tenabi na ti batati obo ala wara pasati fa asiwili oku sosi ala wara ala na yangati yakatala suna poponi mbini mokunzi ti vakati obo oko aiki na yani akina languti la sufadina bemengundu ti aturugu ti beafrika si asiwati akwaso alu asiwatala akutazu ti obo atisa akutazu ti kodor na batati bongi ti tene akira mungangu na aturugu ti beafrika soaki na yati batani na ligeti agbakuru ti bira nga na mbini ungo ti aturugu ti tene amupasasi ala kiri abata batani nzoni na tati risu atambula biri afasu turugu ti beafrika oko awaraka na gera ti lo mingi ti aturugu ti UPC awarakwa agbunga ambeni omene ngurubia afatilo atene ni kisara kwe ti tene batati obo angbala kuna teti aturugu ti beafrika si azoso akina yani alimbi ti tene awarasiriri Freeman Sipila Bongi VOA Afrika
kwaso ala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na, na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akebeni ngangu mingi egonda na kwaso ala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Itene kwa singa TVO Afrique 101.7 FM na batati bongi tunga na tiso itene fade na mbage na zinga angati kwa singa ti itene mukonzi chingo rugbya firme ngre bada a yeda na tisa ti awa bada lezo so la tisa lo biri na dabada lezo ti tene a unda na lo tene na popocha bata tene so unda na lo aki wara fadenga tene nando ngobo ti sango kusala ti kangolegi na coronavirus gana ausu suso ati na mbage chobu ima mukonzi chingo rugbya firme ngre bada
Natia langu sora ba onso ministère de santé ak fa amlingi korosa wara ko bela so la ba wungona ke lundo na nduzu so ti fa ke ak kotak pale na kodro lani I muyanga na zuti police na gendarmerie ti tene ala satena amlingi di kodro a sensibiliser la ti tene ala ba tene ba shoni aga na kodro mala muta na tentinga me la so so wungona ke lundo na nduzu ba ti na ngoi so mbe sa tene so même ko bela na li na bangi ngangu ba ti quartier ti bangi boera I fani na ti langu so ke so boera be miskin partout ko bela na ke gata Ensuite, na kete kodroti kobe anu sa dina yan ngangu mingi. Mais la so ungoti kobe la so lune na ndu so ke mangati so gouvernement ka sara dépistage. Il sara dépistage donc il faut résultat na sigi. Mais ak tenetingi ape sensibilisation a unzia wa. Na ti langoso e gona repression. Bati tana mlenge ti koroni kwa wara kwa wa wara shone anso ba dire ke sa koroni na zo. Ila mbiga ti tena bitena wa bada le zo mitena bi fana la legeti kwa so la so gouvernement ka sa na beti yanga so beti kodra mu. Na ti langoso e ke renforcer a mesure ti tena si shoni a si namlenge ti kodra. Ayi tana porti masque so idi kanga na onso na ti langoso fa di ike sa de façon que aga obligatoire moso comme signal lieu public il faut mon zana honte mais il sera ni yop mangatiso il sera ni atene mon ka kota zuri kodola sara ni mais ministre de santé na zo sa mon mboko na ita na banque mondiale ta na bad a ti mon se gilege tena il fabrique ni 10 millions si mon amne ngeti kodro tout jusqu'à na na ke ke te kodro ti tenta na imu décision na wes zo quoi protéger tête lo mais bitene bitene sensibilisation a unja na ti langoso moso mon pa peso pas dire répression agande tane sa ton sa pour sa mingi ti kodro kwa ke kui parce que kota tena tenti sécurité nambage ti nord-ouest tenti sidiki puis na tenti obo yeso mitena wa badale zo mitena accord de paix solani na yangati biati koro su mbo kona gbeniso ak singi mbeti ape parce que tana lani ici accord de paix parce que peut-être la so biraki na kodro amezo ak tenten io ak peut-être droit chala la metana ici accord de paix so parce que va di bala kiri va na kodro so biraki ra kiri la so même assemblée africaine kira gata na ngba tantu so na inga ki accord de paix so ak chunia mais yeso la so il doit tenir ça tout objectif ceci na beti kodro ye na peko ti accord de peso il faut y voir ni et objectif na rien il faut y voir siri il faut y voir sécurité atanga ta teneso va di justice agada tenti sidiki zo sidiki ak kiri kusala so le commencé le saraso le que sarani le que la condition te le poser la ti langoso c'est dit que kiri quoi ce ça na boire il doit être nigonani na devant parce que na boire lasso il formé à USMS à undia il tourne la camion il faut la commencer patrouille na boire na qui était corrodu terrain so il faut la commencer patrouille na panwa à la commencer patrouille na kui après que gona bosangwa il undi na nord ouest ça va puis commencer na ndeli il faut sirir qui na kodro il faut réconciliation qui na kodro arrêter un tingi après donc il faut amener qui kodro zabetia na sisi tenso miga aussi mitena a wabada lizola tenti obo la sona obo tatene bira fadia que no malinga que obo akana mbini ndangoro tikoroti so sud sudan kada et puis mais problème tu obo limingi mais gati kodo la na toka turugu na obo la sola tiri a la bata obo aérodrome tu obo zo amuni ape dati préfet zo amuni ape actuellement so même na turugu ti a moi zo zikanga la bati angumbi kina popota la zo a koton so la waraka kete tonso et puis a quoi que na milieu zo ni so a gasu fadia que bata kodro kumba ti kola manke la ala inga kwe ki lani gena embargo non seulement il tapeti vongo mena turugu ape mais aussi a kutukutia turugu il tapeti vo ape donc ye ke 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 yeso badik beti kodro zan ase se senge mais nati erse ya tu fadi ki tiri ye ke leke kodro so ye ke ke fadi leke ni même azu so buba kodro ni so ala lange gyake tenten so amina ti gagbia zola gana sidi ki gezo zola gana ali daras na babala de la gage zola gana babala de gezo la gana ali daras ala kola ngbagi ala tenati gagbia ti kodro so mais yeso la bubala la so ye leke mais fadi ye ke ke ye leke senge
so ilundu ti ma ke fadi firme ngre badamu kunzi chinguru gbia ti be Africa
Bata bata hewa na hii sisi kwa lebati mingi kikoda sara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena azo malede ki kwa hati dini ya mabunda igenda hewa na kutake ulisake genda isi amingi kikoda teki lako kichara hizi kutena ala sasi kodo sara amani ya dena devote isi kubati kwenye na lichi hewa na lichi azina lichi teki ati nga mingi kikoda teki
Singa ti VOA Afrique Sangoti Beafrika Sangoti Seni a Wanganga ti Beafrika Atene Alingbi Ayoro Soko Dorti Madagascar Atukana Beafrika Alingbi Atarani Kozoni ti tene Amuna Azo Bani Ima tene Nandoni Nanga ti Boniface Kofi Soleke Mukonzi ti Bumbi ti Awanganga Waka président ti Ordre National des Médecins.
Bon, bibeti awanganga na donia ke bibeso ke nanu ti ayo roso kwe akega pour la première fois anti kodroti. Bien étant na datimo akebi, yesoko muwara mo ke muni di tenem mo sasi mo mingo na wa. Et COVID-19 ake fini ko bilaso asinati dunia et akodro mingi ake tire ti wara aminia yo roso si asar si alviti kaina ko bilati azo. Akana legi sola si Madagascar nga aussi a scientifique soit na baiti Madagascar ala sigina yo roso. Tene angba mingi na doni a discussion angba mingi. Mais comme à Sara Idoni, démarche ti so y pensait au niveau du conseil de l'ordre, démarche ni pensait ti à Ritener, Itaratiba, est-ce que Yoroso a été Johnny? Voilà qu'un Johnny après. A Dadi Sara peut-être a essayé clinique, tantis ou c'est Abina Sara au niveau du Madagascar, car il doit d'abord tout avoir information, la bactéa itati malgache. Depuis soit l'utiliser Yoroso, résultat est là à la Ware. Abina Kodrosu, c'est à la Yeda Timu Yoroniso, ni est là si à la Ware comme résultat. Faso Iwaninga aussi, il est à la Faso Tene, il sera essayé Nitiba. Mais à essayer clinique, à Wunda, à démarche, ni à Kessara Kirke, François, de toute façon, il y a aussi une quantité soit Tokwaso, une quantité soit Konanga Mingape. Avec des justes, il y a un peu. Est-ce qu'il y a un Johnny ou il y a un Johnny après? Donc, il y a un Johnny, il faut dire ça, si il faut dire ça, si RCAP est bon, ok, il est commandé, COVID organique, il est un peu de temps. Cause de démarche, le comité scientifique a été proposé dans le ministère, il y a un Gitiba, il y a un Johnny. Est-ce qu'il y a un Johnny ou il y a un Johnny après? Tambula Johnny ou il y a un Tambula après? Cause de démarche, il y a
So ilundo ti maike fade wanganga Boniface Kofi, Boniface Kofi aike mukunzi ti bumbi ti awanganga ti be Afrika.
Ala kwa sewa, eki ti maike regional kpate ya, bilango si ti Washington DC, bieke Miss Bay Africa USA 2020, bieke manambecha si ti Washington DC. A sewa ti mi Centrafricain, ala maten sa kutazu atenala, ala protege tetala, a suka mbotana savon lako lako, sa senta pa patala.
La boîte amérique, c'est la quoi, tant bien que c'est problème à passer, le manque qui est réuni, la quoi, c'est qui tenait vraiment rassurer à des communautés, ceci à la Sénat, aujourd'hui.
Hervé Serefio ake ta ireti dungolo diaspora ake tiso azu a inganalo nandoti banda terengana tia kusala so leke sara leke losue ki waralo laso na yati kwa singa ti nandoti ya kusala so awa be Afrika ki sara ti muna kodoro nanduzu leke na litimeni ndo kwa ti loti vungango asango na legeti alimo imalo
parfois il faut azu a giti la diaspora d'abord il azu a detenu toko la ma sens propre tu quoi mais diaspora sont déjà héritiers sont des agences de communication on nous donne des liens qui font du conseil et du consulting ni ça photo ni ça vidéo ni quoi ni ça ni quoi c'est un sort combien tu tenais il faut encore que tu tiennes mais y a-t-il surtout de ça tu te montres y est sur ça ça c'est une petite mon conseil et à côté quand on va les gérer avec la photo mais si il n'y a pas si il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de toujours que on peut finir d'accord. Donc, partir à l'équipe de l'État, à l'État, il y a une bonne mobilisation. Et si bon Dieu, et ça passe à côté. Pas forcément à cheminer, mais ça a un junior, mais pas comment, sans s'appuyer encore quoi. Mais bon Dieu, il a fait un signe de l'État à quelques heures. Mais naturellement quoi. Il n'y a pas créé ça comme il y a toujours. Hein. Parfois, il est parti dans mon Dieu. Il n'a été pas si. Parfois, c'est une langue qui m'a dit, il m'a dit, merci, d'accord. Et si, parfois, la langue qui m'a dit, d'accord. Il a été dit, bon, le gars, il est chonné, a été peiné, a été passé. Un dîner que le gars, il est dit, bon, même si la faute est à dire, il faut tout le faire, il faut tout le faire, mais il a été dit, bon, il faut tout le faire dans la fin de ça. Donc, il dit, je croyais midi. Dans le bureau où nous avons mis ça, nous ce qu'on doit traverser. Et là, je ne sais pas si c'est le voilà, le bailler, il a envie à l'égard. Et puis, tout le monde a fait, il pensait que Fortnite, il y a son capacité encore que tout. Il a fait la psychodontie à Gatapé. Donc, à ce qu'il a fait de faire, là, c'est le psychodontie à Gatapé, qui est une petite.
Je suis un peu plus de temps. Lasso biko osio ake langose ke mutene na wa samelango nzapa nga lasso ake ngangu molenge tiko doro tibe Afrika so le kinalingo kodoro na sese ti Amerika mbilimbili na mbage ti uwayo Ousmane Rasse si ake fanayi tenen andoti asambela ukunti Islam. Imalo.
Sambela ti chaque jour aere na yanga sangwa tene pe fwa. Donc momu fwa ti mo na nzapa e mo reconnaître prophète Mohammed le ki watukatin japa let lo unda na musulman ako tite momu fuati mona japa na yanga tin dapre mosala kozo pierni e sarango pierni ifo dana li timo mo konsate terti mo ke yeso mo kunda na japa priyeso mo priyeso do kai ki lula na devant mo mo balu face a face donc yanga tin dapre na pekoti be kombite useni na milieu ti be kombite otani tongana lake li mosa oshoni epi na bi aussi mosa ndangmani po
kaiba kamingi ni na sambelango aita cha muslim akikana yetongana chapelle na maboko tala ndana kinye
bon chapelle zo ako obligatoire ape chapelle zo ale ti tenem ambena ye ki somo tu unda na njapa prophète Mohammed ate tongana mo ti unda ye na njapa ati te mko ba marabu mo ba mala mnyenye si lu unda na moyape donc ambena sura ta ikizo mo wani mo doit ne mo ko dikoni epi na dikonzo mo dikozo to mo ko unda yesu mo ko unda na njapala donc mo petit diko na chapelle tongazo mo pase awandala mu chapelle ti te mo diko mo petit diko na ali ti mambo ko ti mo singi chapelle nga important pe mo na chapelle pe mo petit diko na ali ti mambo ko ti mo singi kwa
Enga so ambena njake da na yati asambela ti aita ti muslim aketa pandeti ndoso mozoni mo kibandu dasi mo kisambela katunga na mbisina ti mbeni gbata sumbinga ni pepe mbike saka tunga na tinga nto wala mbilingu ti luti da ti sambela
bon kojoni tunga na mbisina kodro sisi mo inga pe bon si moma erengon japa ta muslim mo giplasni u tunga na momana pe si mo warambina zuna kodoni mo undala motene lake sigina mbagewa bo ala fana mo a ba lake sigina mbage so nambage di este donc ton ate lake sigina mbage di este tu vois il faut mo incliner entre est na nord parce que tout muslim et qui prie na direction so si kaba akida na maka donc to mo singa kodoni mo ba direction so lake sigida mo incliner na est na nord ti tene mo prie da bo tongana mo na yusu na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingoti ki a dengi da donc mo ba côté inverse ni manga ki a la resigna na mbage ton sula zambi prier na mbage ton metton mo inga pe me mo kuna fua place tout li ti maga da mo petit tene mo kuku mo sambela ko mo kuna tambula mo sambela nja pa ko mo sambela ti mo ni pa simo na fua e mo inga li ki simo prier pe e net prier na linga we mo petit na fua mo prier na position so tout mo petit prier senye kwa
inga sala kina ti meni kodo so za kisa kusala da mingi so ti tena langa kwa kisa kusala mingi ala ngbanga ti wa khalege la kweti saka sambela o kusola
Muslim akofua donc place tout moko da place comme ça la quada ko je place moko ça la quada moko tena patron moko muslim merton sender ton mi doit tena mi sambela mais amena patron ki da pe me tonala i da pe sim bunga so amuna moko mo ungo teret moko da moko moko ute da tant ungo tereni moko directement l'air so si mo ratezo mo rattraper ni quoi mo unda pardon na njapa et puis mo sambela ni un bon musulman so mo na fua vraiment mo petit za sambela ti njapa bako obligatoirement na muslim
avec fade ousmane race maseka muslim ti be africa na lingo kodorona cc ti america
Pretendo timo godoni e che vivre gina petto ameni la che profite na pianti codro ameni a che na yati toto toto ti zaranza pa mo che da tua a che prometto che chi changement
changement di a che na tua
na kwa singa ti nanducha ti ndarala so e ke kiri ti malego ti Elena Sava so iri ti lo mingi so amonenge ti kodro ainga na lo ayeke Elena maquilleuse lo ayeke sara kusala na ndö ti pendere ti awali na lege ti so airi atene maquillage lo ayeke na singa ti félix e pasi so zembro ndoso ge lo fa na ye akuta akamba ti kusala ti lo i ma lo
Kwa ti maquilleuse na ti relevé beauté ti awali ti tene amu un coup de peps na wali a rendre lo na pendre ti lo a relevé beauté ti lo ti wali
beauté ti wali ni so pendre ti wali ni so na lege ti nye
a gboto crayon aza fard à paupières fard à joues fond de teint rouge en lèvres ti tene a rendre lo plus belle
mo ayeke na salon ti maquillage ni
mbi travaille na compte ti mbi wani
ka tongana gwando ti client ka yeke mu ngoyo yeke ti tene mo maquiller so
a dépend modèle ni a dépend organisation telle que mariage si zoni à Mumbi le yi changement ti maquillage ça veut dire zona marié na mairie ou na église à la sa soirée et que le yi encore changement ti maquillage donc à dépend ya ti ya programme ni
maquillage so qui na l'air ouais
qui na l'air wa bi peti de aussi na yungo bongo
ah wali ti berfika kala kodro peti a gumingi na ndoti maquillage par rapport na la ti poto
kodro ti aki na poko mingi ici mamboko tonti kangango li sombi gombi ba quand même a ita wala développer ni kakete mais amena ku sa ça mambo ko tonti so mbi sara a de mingi asika na kodro kape ou amena dame baza dape a amingi nisombi gosimbi na ala yi échanger ala toto ni mingi
mon manda kwa ni soto na ye
mbi go na école nuna mbi manda na mbege si Belgique
mokata to rombela na amaseka wali soti tena sa maji kwa simo zo
aita wali so beta la pika tite na la guna mbege si kusala ni so ala hésiter pe me ak passion soit le dona beti mozo beti mo yi yi so mo ti sara la simo peti muhunga nguchi mo na courage mo te mo ko sara bo ita zo sala na volonté ni wala beta la pika na ndoni tite ne ala sa kusala ni courage na la ala kir na mbeke ti pourquoi pe ala spring manandara ta la parce que bungo penso a tono art il faut mo duchi na ndara e mo créer ambena yi na ndoti le timba chi mo wali a tono mbeni art
So ilondo chima kefade Elena Sava so a ingalo na yoti Elena maquilleuse le kefade na singa ti Félix et pas si sous un coup
Il y a de nombreux soldats qui sont tombés au front au nom de la patrie. Jamais leurs familles ont été dédommagées. Ils sont morts, laissant derrière eux les orphelins qui souffrent. Pourtant, leurs salaires ne sont pas clôturés. Les familles n'en bénéficient pas. Mais qui bénéficie réellement? RCA. Simo waranti te ko benanda prape yoyo. Simo waranti te ko benanda.
Les pics à Sako Mingui, dans le Tiwa de l'Amérique, c'est la petite aussi à la Témouna Injonis Tango, qui codro, nabagé, et soye, na codro wade, et l'invitima à Sango, so, na yan si codro, dans le Tiwa de terre. Singila, la voix de l'Amérique.
Vérité, vérité, wara tatene pendere monzoko tio zagnoze de na liti bumbi ti loti nouvelle écriture ti zanga na beti ala soukwe aike maï na ndembeso na batati bongi na ndouti 101.7 FM nga la tiati akete akodoro tibe Afrika aike zia itene kwa singa ti VOA Afrique et baranga mingi mingi ala soak matala ina kodoro wande na ndouti banda tere voaafrique.com imungo iso ti tene itene njoni matanga ti dungo wara joyeux anniversaire na ala so kwe laso aike lango ti dungala ikangi nga mwa ti ala so kue ayeke na ya ti mwa imu ngangu na ala so ayeke na ya ti kobela nga si itene nzoni pasa na awabe afrika kue na ngoi ti mboma ti kobela ti coronavirus so angba ti tambula
Chiriri asusi na ala mingi asi wati mbispa Ndalipi, negoti, fenikishi, heyopati shizembu Na firme, po ya weda, la asi ala kamambika cho Mache
Les hôpitaux ne dégagent que de très mauvaises odeurs C'est Bekeno, action rapide Il y est qu'il y a amour, tu es, c'est y'a paix
C'est y'a ça,
Mbakani ake gandeo Le seul message que j'ai pour les profiteurs de la nation est que vous pouvez construire les prisons, mais ces prisons vous accueilleront un jour. Vous pouvez acheter la conscience de tout le monde, mais tous ces gens
se transformeront en pléants contre vous devant la justice. Tous les biens d'État que vous avez vendus.
Aïta aïta ke gigesi kwa singati ti lasso ake gweti kondani ake fadenanga ti singa wago singata la firme Max Koya Wedanga na Félix et Passis Zembro inala ke chingbi na ti angwisu aikega.
C'est la vérité, la justice vous attend. El ministro, ministro, je suis la voix des sans voix. Je ne fais pas la politique. Bien que tu partisses ou tu partisses, bien que tu es centrafricain, c'est la vérité. Oumpa.